тууралуу ой жүгүртүүсүн жаш муунга арнаган улан.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Айнура Жекши кызы тааныштырып өттү. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борбору билдирет. Эртең 31 августта республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде түнгүсүн 16-21, күндүз 31-36 дараже ысыйт. Ош Жалал Абад дубандарында түнгүсүн 17-22, күндүз 32-37 дараже ысык. Нарында түнгүсүн 7-12, күндүз 26-31 дараже жылуу. Чүйдө түнгүсүн 16-21, күндүз 32-37 дараже ысыйт. Талас аймагында түнгүсүн 13-18, күндүз 32-37 дараже ысыйт. Көл Кылаасы түнгүсүн 10-15, күндүз 24-29 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнгүсүн 18-20, күндүз 34-36 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечке сааттан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөрүнө улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Кыргызстанда бүгүн Камбар ата 2 ЕС'нин биринчи агрегаты ишке киргизилди. Бул өлкө көз карандысыз калган 19 жылдан бери энергетиканын өндүрүү кубатын көбөйткөн алгачкы долбоор. Окуя болгон жерден бүгүн кабарчыбыз Бекташ Шамшиев буларды билдирди.
Камбар ата 2 ЕС'и бул 360 мегаватт кубаттуулуктагы электр энергиясын өндүрүп чыгара турган иргестердин бири болуп калат. Мына ушул ГЭСтин биринчи агрегаты ишке киришти, ал эми экинчи, үчүнчү агрегаттары кийин ишке киргизилери айтылууда.
Бул агрегат туурасында маалымат берсеңиз, азыр канча электр энергиясы эмиштелип чыгат экен?
Эми бул агрегат 120 мегаватт электр энергиясын иштелип чыгат. Ал жогорку чагылуудагы электр линиялары аркылуу токтогул каскадынан келген жанагыл электр линияларына кошулат экен дагы. Анан кийин ошол менен Кыргызстандын жалпы электр энергиясына, энергетикасына өзүнүн салымын кошот деп айтсак болот.
Калган эки агрегат кийинчерээк ишке киришет дедиңиз, ага жумшалчу каражат маселеси чечилген бекен?
Ал маселени биз менен аңгемелешкен адистердин баардыгы көпчүлүгү айтып атышат, эгерде каражат бөлүнсө бул маселени эч кандай бир техникалык кыйынчылыгы жок, баардык иш даяр. Каражат эле бөлүнүп ала турган болсо, бул жылдын аягына чейин бул иш аягына чыгат эле деп айтып атышат. Эми азырынча эми каражат качан бөлүнөт, кандай бөлүнөт, бул маселе ачык калууда.
Азыр Камбар ата 2 ЕС ишке кирише баштады. Анда Камбар ата 1 ЕС'нин курулушу боюнча эмне сөз болду?
Камбар ата 1 ЕС'нин курулушу жөнүндө азырынча сөз боло элек. Себеп дегенде Камбар ата 2 ЕС'и курулуп ишке киришип толук бүтүп калса, мүмкүн ошо Камбар ата 1 ЕС'ин дагы ишке киришүү, ошонун курулуш иштери башталып калышы мүмкүн. Айзада негизинен бул жерде ошол Кыргызстандын эгемендик алгандан кийинки эң ири курулушу өз күчү менен жасалган элдик курулуштун мына ушул кубанычы, мына ушул курулушка салымын кошкондорго сыйурдал көрсөтүү маселеси жөнүндө да кеп болуп жатат. Анан эң негизгиси курулуштун биринчи эң негизги жумушу бүтүп калгандыгы айтылып атат
деп маалымдады кабарчыбыз Бекташ Шамшиев. Камбар ата 2 ЕС'инен анын маалыматтарын Айзада Касмалиева жазып алган. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кечке азаттан бери улантабыз. Бүгүн ишке кирген Камбар ата 2 ЕС'нин биринчи агрегатынын Кыргызстан үчүн практикалык мааниси кандай? Мына ушул жана башка суроолор менен кабарчыбыз Илимжан Узаков энергетика министрлигинин штат катчысы Батыркул Байетовго кайрылды.
Бул энди 500-дөн 700-гө чейин миллион киловатт саат электр энергиясын бир жылда бергенге мүмкүнчүлүгү бар биринчи агрегаттын. Анан кийин ал азыр сетке кошулганга сал эртерээк кылат, анткени жанагы пусканалар анчам иштер болот, ошонун негизинде сетке киргенде 500-дөн 700-гө чейин миллион. Бул 120 мегаватт кубаттуулугу менен бул өзү биринчи гидроагрегат, где-то миллиард куб суудан ашык сууну биз токтогул кечине эконом кыла алабыз да. Анан кийин мунун азыркы мүмкүнчүлүгү 1-2 Чакан областын жыл бою электр энергиясы менен камсыз кылган мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн бул абзан эле бизге азыр керектүү нерсе. Анан эң башкы нерсеси бул биздин налог төлөөчү, салык төлөөчү элдин эсебинен, бюджеттин эсебинен курулаткан ишкана. Берде азыр эле 10 миллиард сомго жакын сом тартталды 2007-жылдан бери, баягы расконсервация болгондон бери. Анан ошонун негизинде биз 2-жана 3-чү гидроагрегатты баштаганга мүмкүнчүлүк алдык. Бул 1-чи гидроагрегат күчкө ишке берилди деген сөз, курулуш монтаждоо жана атайын иштер, специалдык иштердин баары бүттү деген сөз да. Биз 2-чү гидроагрегатты киргизип, анан камбар ата бирге да жолубуз ачылат.
А калган агрегаттар качан киргизилери пландалып атат?
2-3 жылдын ичинде кийинки агрегатта күчкө кирет, ошондо 360 мегаватт түшөт да. Анда миллиарддан ашык киловатт-саат электр энергиясын жылына кыргыз элине берет. Бул деген биздин кышкы каатчылыкта өзүбүздө, бизде азыр жайында энергиябыз бутек болуп атпайбы, ал эми кышында электр энергиясы жетишпей атат. Ошондон арылабыз да.
Бул ГЭС толук кандуу иштей баштаганда электр энергиясынын наркы арзандашы мүмкүнбү?
Нарктын арзандашы жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес, анткени себеби бүгүн дагы биз социалдык тарифти кармап туруп, баягы экономический тариф мындан жогору. Муну эми бүт постсоветтик страналарда белгилүү болот да. Бизде азыр социалдык тариф, биз ушул тарифти төмөндөтүү жөнүндө сөз жок. Кармап тура алсак жакшы элдин баягы жыргалчылык үчүн. Анан анча мынча көтөргөнгө да убактысы келет да. Анткени бүт отун ресурстарынын баасы квартал сайын көтөрүлүп атат.
Батыркул мырза, дагы бир мындай суроо. Сиз Камбар ата бир ГЭС тууралуу дагы учка айтып өттүңүз, сага да колубуз жете баштайт деп бул ГЭС бүтсө. Ошо Камбар ата бир ГЭСнин ошо планы боюнча Өзбекстан дагы өзүнүн эмесин айткан экен, пикирин. Техникалык экономикалык негиздемеси эл аралык эксперттер тарабынан каралыш керек деп. Ооба. Бул боюнча келишпестиктер жокпу кандайдыр бир?
Бул энди саясатташтырылган неме да, баягы ой толгоолор. А так биз эч убакта каршы болгон эмеспиз экологиялык экспертизага. Экология буза турган эч нерсеси жок. Биз просто азыр мына Камбар ата экинин чачкасы өтө кичинекей да. Мындай суу сактагыч. А Камбар ата бирдики чоңураак болот. Биз ошондо Токтогул ГЭСи жана Камбар ата бир аркылуу биз жанагы сууну абдан эффектүү колдонгон мүмкүнчүлүк алат да Кыргызстанчы. Анан кийин Өзбекстан, Казакстан ЛДК суунун агымында өздөрүнүн керектүү суу сактагычтарын уже куруп алышты. Алар деле жайында корголбойт. Ал эми кышында биз аларды затопляткен этпей коюшубуз да мүмкүн да. Бул жерде пайда аларга деле болот, бизге деле болот. Биз өзөнкү Камбар ата бирден түшкөн сууну Токтогулда кармып калып, керектүү учурда көбүнчө жай мезгилинде кое бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар, анткени жайында биз экспорт кылганга аракет кылабыз да дайыма.
Деп айтты энергетика министригинин штат катчысы Батыркулов Байетов. Аны бүгүн кабарчыбыз Илими Жанузаков кепке тарткан. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Энергетика темасын улантабыз. Узак жылдардан бери бүтпөй келе жаткан жана курулушун Кыргызстан Орусиянын жардамы менен аяктоону көздөгөн Камбар ата бир ГЭСнин келечеги кандай? Бул боюнча москвалык эксперт Андрей Грозин менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу маектешти.
Андрей Валентинович, Камбар ата 2 ГЭСнин курулушуна байланыштуу Камбар ата бир ГЭСинин болочогу эмне болот деген суроо жаралат. Анткени Камбар ата бирдин долбоордо каралган кубаттуулугу Камбар ата 2-ден 4 эсе чоң. Анан да аны куруу боюнча 2009-жылы Россия Кыргызстан менен акционердик компания түзгөн.
Пока все-таки, к сожалению, какой-то ясности по поводу Камбар ата.
Тилекке каршы азырынча Камбар ата бир ГЭС боюнча ачык бир нерсе айтуу же баланча күнү башталат деп болбоо мүмкүн эмес. Бир жактан бул региондогу ири ГЭСти куруу боюнча Россия менен Кыргызстан ортосундагы келишимдин тарыхына байланыштуу. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев былтыр жазда Москвага жасаган визитим алдында өтө чоң шаң тамаша менен Камбар ата бир ГЭСин куруу боюнча Россиялык Кыргызстандык акционердик коомунун түзүлгөнү жана анын курулушуна эбегеси чоң сумманы 1 миллиард $700 миллион салууга расмий жагдайда жарыя кылынган эле. Ошондон кийин эки өлкөнүн жетекчилери арасында түшүнбөшүктөр башталбадыбы? Ал чатакташуу Манас авиабазасын транзиттик жүк ташуу борборуна айлантууга байланыштуу келип чыкты. Ал эми 2010-жылдын жазында премьер-министр Даниил Русенов Камбар ата бирде каржылоонун башын ачуу үчүн атайын Москвага келди. Ошондо Россия өкмөтү Курманбек Бакиевдин режими бийликте турганда 1.7 миллиард $ инвестиция кылбасын ачык айтты. Бирок жамааттык коопсуздук келишими уюмунун 20-августта Ереванда өткөн саммитинен кийин Россиянын тышкы иштер министрлиги жана РАОЭС корпорациясы жасаган билдирүү Россия өкмөтү Камбар ата бирди курууга катышат деп бул коомго негиз берет. Ошондо да Россия курулушка мурдагы шарт боюнча катышмакчы. Тагыраак айтканда, ГЭС'тин акциясынын негизги бөлүгү же контролдук пакетине ээ болгондо жана мурда айтылган технологиялык параметрлер сакталгандыгын билдирет.
Ранее заявленным, то есть по российским технологическим параметрам.
Камбарата бир ГЭС'нин курулушу 2-3 жылда башталган учурда да эксперттердин болгошунча эрте дегенде 15 жылда бөтүшү мүмкүн. ГЭС бүткөн соң Борбор Азияда кышында болуп жүргөн энерго тартыштыкты жабуу үчүн 4-5 ай гана пайдаланылат. Ошентип анын курулушуна кеткен чыгым 25-30 жылда барып кайтат. Россияга мындай долбоорго катышуунун эмне пайдасы бар?
Вы совершенно правы, вот эти расчеты...
Долбоор боюнча баштап жасалган эсептөөлөр азыркы экономикалык чындыктан алдыркан чыгарып баланып турат. Россиянын бул ири ГЭСке кызыгуусунда финансылык жүйөдөн көрө саясий кызыкчылык чоң роль ойноодо. Россиянын контролдук пакетине ээ болом деген үмүттө. Москвабы, Бээжиңби же Вашингтонбу, айтор ким ГЭСнин контролдук пакетине ээ болсо, ал постсоветтик Борбор Азия түгүл, андан да кең мейкиндикте Түштүк Азия регионунда экономикалык таасир эбеге сүзөт. Москва жана башка оюнчулар үчүн бул биринчи кезекте нукура геосаясий долбоор болгондуктан анын экономикалык жактан пайдалуулугу экинчи орунда турат.
Финансовую прибыль это соображение всё-таки уже второго порядка.
Деп айтты москвалык эксперт Андрей Грозин, аны менен бүгүн кабарчыбыз Амирбек Азам улу маектешкен. Сиз кечки азаттык угуп жатасыз, программада студияда улан Алым Кулуулу, азыр акыркы кабарларын учкай мазмундар тууралуу. Бүгүн Камбарата 2 ГЭС'нин биринчи агрегаты ишке берилди. Борбордук шайлоо комиссиясы парламент шайлоого катышууну көздөгөн саясий партиялардан документтерди кабыл алуу мөөнөтүн аяктоодо. Комиссия төрагасы Акылбек Сарыев Назатка билдиргенине караганда 10 октябрда парламент шайлоого катышуу ниетин билдирген 57 партиянын ичинен 6 партия шайлоого катышуудан кайра баш тартты. Алардын да 14 бүгүнкү күнгө карата өз тизмелерин БШКга тапшырууга үлгүрүшкөн. Калган партиялар бүгүнтөн кабылбай талапкерлердин тизмесин БШКга тапшырууга милдеттүү. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин уруксат берилбеген демонстрациялар күч менен таркатылат деп орус оппозициясына эскертүү жасады. Польшада тилектештик көз карандысы кесиптүү кошунунун 30 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Булар акыркы кабарлардын айрымдары, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Берүүбүздө эми деле окуялар күндөрүгүн улантабыз. Орусияда карылар үйүндө болгон өрттөн 9 киши каза тапты. Окуя Твер облусуна караштуу Вишни Волочек шаарчасында бүгүн таңга жуук болду. Москвадан кабарчыбыз Муса Муратали баяндайт.
Твер калаага чукул жердеги шаарчадагы карылар турчу үйдөн түнкү саат 4 чамасында чыккан өрт 9 кишини ала кетти. Расмий айтыла баштаган божомолдо бир чал өз жанын өзү кыйып өрт койгон. Анын себебин чечмелеген газета РУ Алгария улуу ата мекендик согуштун ардегери 86 курактагы Николай Дудин деп жазат. Ал бийлик убада кылган үйдү ала албай жүрүп, амалы түгөнгөндө өз жанын өзү кыйганга барган. РИА Новости жазган божомолдо да батир алуу кесметинде турган карыя өз жанынан кечкени туурасында айтылат. Карылар үйүндө бардыгы 458 киши турган өрт чыккандыгы тууралуу өрт өчүрүүчү мекемеге кабар түнкү саат 4:33 мүнөт өткөндө жеткен. Элден мурда түтүн каптаган 3-чү кабаттан 60 кишини көчүрүү менен иш башталган. Ал эми саат 5:24 мүнөт өткөндө өрт толук өчүрүлгөн. Ошого карабай 9 карыя мерт болушкан жана 2 ооруканага түшкөн. Твер облустук чукулку кырдаалдар өкүлү Кирилл Невский айтышынча,
по предварительным показаниям медперсонала гражданин 24-го года рождения совершил акт суицида, причем самосожжение.
Доктор алдын ала чыгарган жыйынтыкта 1924 жылы туулган Атул өзүн өзү өрттөө жолу менен ажал тапкан. Былтыр 31 декабрда Коми жумуриятына караштуу Поделский кыштагында ветерандар үйүнөн өрт чыгып 23 киши мерт болуп 3 киши гана аман калган. Ошондо президент Дмитрий Медведев жергиликтүү бийликтерден карылар турчу үйлөрдү жакшылап кароо талабын койгон. 2008 жылы августада Белгород облусунда карылар интернаты күйүп 6 киши мерт болуп 95 киши башка жакка көчүрүлгөн. 2007 жылы ноябрьде Тула облысына караштуу Черн районундагы карлар үйү күйүп, андан 34 киши курман болуп, 298 киши көчүрүлгөн. Ага себепкер эскиси жеткен электр зымынан чыккан учкун болгону такталган. Ошол эле жылы июнда да Омскиде карылар интернаты күйүп, 10 карыя каза болуп, 5 киши ооруканага түшкөн. Ошол эле жылы март айында да Краснодар крайына караштуу Камышаветская станицасында майыптар үйү өрттөнүп, 63 майып каза болушуп, 29 киши ооруканага түшкөн. Москвадан Самрат Алиев.
Кечке жаттыгып жатасыз, эл аралык темалар улантабыз. Польша бул күндөрү тилектештик көз карандык кесиптик кошуунун 30 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Тилектештик кошууну Чыгыш Европанын бүткүл аймагында коммунизмдин пайдубалын солкулдатып, акыры коммунист системанын кыйрашында чечүүчү роль ойногон. Тилектештин жетекчиси Лех Валенса апта соңунан берип жаткан салтанаттардын айрымдарына катышуудан баш тартты. Жаңыл Субжан толугураак баяндайт.
Мындан 30 жыл мурда коммунисттик Польшада көз карандык кесиптик кошуунун жаралышы Чыгыш Европадагы советтик көзөмөлгө сокку урган алгачкы кадам катары майрамдалып келет. Бул тарыхый окуя бүт өлкө боюнча ар кыл иш-чаралар менен белгиленүүдө. Бирок башкы салтанаттар тилектештиктин кошууну көз жарган Гданьск шаарында өтүп жатат. Польшанын президенти Бронислав Комаровский 29 август күнү Шетцин портундагы салтанатта тилектештик баштаган күрөш Польшанын көз карансыздыгын кепилдеп, кийинки жылдардагы ири реформаларга да жол ачканын мындайча белгиледи. Бул күнү биз ал күрөштүн катышуучуларына сыймыктанып, коммунисттик системаны кулатуудагы алардын баатырдык күрөшүнө таазим кылабыз. Алардын күрөшү коммунизмди гана кыйратпастан эффективдүү даанышман реформалардын да негизин түптөгөн, деди ал. Бул күрөштөгү алгачкы жеңиш деп 1980 жылдын 31 августунда коммунисттик бийлик менен Балтика деңизинин боюндагы иш таштаган жумушчулардын ортосунда Гданьск келишиминин түзүлүшү эсептелинет. Ал келишим көз карандысыз кесиптик кошуунга, иш таштоо укугуна, айлыкты көбөйтүүгө жол ачкан, цензураны чектеген, саясий айыпкерлерди бошотуу макулдашылган. Мамлекет көзөмөлдөгөн үн алгы сыналгыдан католик таатын жумасына бир жолу берип турууга уруксат алынган. Мына ушул макулдашуунун негизинде тилектештик кесиптик кошууну ошол эле жылдын октябрында расмий катталган. Кийин анын катарына 10 миллион киши, башкача айтканда Польша халкынын 1/4 ашыгы кошулган. Коммунисттик бийликтин бул болуп көрбөгөндөй мунасачыл кадамдарынын артында келишим кол коюулардан жарым ай мурда иш таштоо комитетинин башына келген кеме жасоочу ишкананын жумушчусу Лех Валенса турган. Ал кезде абал өтө курч эле, балким өкмөт жумушчуларга күч колдонот же Москванын чыдамы кетип аскер жиберет деген кооптонуулар күчтүү болгон. Жашы 70ге чукулдап калган Валенса күнү бүгүнгө чейин ал кезде болгон окуяларга таң бергенин айтып келет.
Gdyby wtedy ktoś mi powiedział, że dożyję takich czasów.
Эгер ошондо мага кимдир бирөө коммунизм кулайт, советтик бийликтин өкүлдөрү кетет, Польша суверендүү өз алдынча мамлекет болот десе мен ишенмек эмесмин. Буга биздин күчүбүздүн жетээрине көзүбүз жеткен эмес, деп айтты Валенса ушул жекшембиде Гданьскидеги салтанатта. Бирок Валенса тилектештик менен алысташып кеткен. Анын жетекчилиги астында уюм 1989 жылы коммунисттик өкмөттүн алмашышында башкы ролду ойногондон бир жылдан кийин Валенса Польшанын президенти болуп калган. Үстүбүздөгү жылдын башында президенттик шайлоодо тилектештик уюму консерватор талапкер Ярослав Качинскийди колдоп чыкканда эки ортону дагы карамышы каралады. Ал шайлоодо Качинский утулуп калды. Лех Валенса өткөн аптанын соңундагы Шечиндеги салтанаттарга катышуудан баш тартты. Ал өз блогунда өтө чарчаганын, бир гана тилеги тынч эс алуу экенин жазды.
Оодо жаңыл түшүп жан болду. Сиз кечки азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу берүүбүздү улантабыз эми Борбор Азия окуяларынан. Казакстанда бүгүн өлкө баш мыйзамы кабыл алынгандыгынын 15 жылдык мааракеси белгиленүүдө. Мааракеге байланыштуу бүгүн өлкө борбор Астанада ири аскерий парад өткөрүлүп, президент Назарбаев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Казакстандын баш мыйзамынын азыркы долбоору 95 жылдын 30 августунда жалпы элдик референдум аркылуу кабыл алынган. Бирок андан бери да документке парламент аркылуу ондогон өзгөртүүлөр киргизилип турду. Президент Назарбаев Казакстандын акыркы 15 жылдагы жетишкендиктери Конвенциянын жанынан негизинде кабыл алынган мыйзамдардын таасиринин конкреттүү жыйынтыгы деп эсептейт. Казак президенти жогорудагы оюн өткөн апта соңунда Астанада комиссия мамлекеттин демократиялык өнүгүүсүн негизге алган илимий практикалык конференция учурунда да айтты.
Жасампаздыктын жаңылмас жаргысы болгон конституция биздин барша жаркын иштерибиздин кайнар баштабына айналды. Кастерлик кундулугубуздун кагидаттарын булжутпай орундоодун натыйжесинде биз кыска мерзимде мызгымас мамлекетибизди орнотуп, тәуелсиздигибизди тууралы эттик. Ата заң тәуелсиздигибиз менен туташтыгыбыздын кепили ретинде биздин бирлигибизди бекемдеп, элдеги турактылык менен татуулуктун берек туткасы болду.
Деген казак мамлекет башчысы катары өлкө демократиялык өнүгүү жолунан баш тарткан жок деп эсептерине токтолгон эле Назарбаев белгилегендей, демократия Казакстан үчүн ал түшкөн жолдун башталышы эмес, аягы. Казакстандын баш мыйзамында демократиялык нормалар жакшы эле камтылганын казак оппозициясынын өкүлдөрү да жокко чыгарбайт. Бирок Азат жалпыулттук демократиялык партиясынын катчысы Амиржан Косановдун айтымында маселе ушул жоболордун аткарылбагандыгында.
Эки жүздүү конституция деп атар эдим, анткени кээбир баптарында Казакстандын демократиялык укуктук алюметтик мамлекет экени айтылган жана азаматтардын басты бостандыктары аталган. Анын ичинде сөз бостандыгы бар, уюм куруу бостандыгы бар, жыйналыш жасоо бостандыгы бар, тагысын тагы. Бирок өкүнүчкө орай дал ошо баптар иш жүзүндө колдонулмайды.
Дейт оппозициядагы Азат партиясынын өкүлү Амиржан Касанов. Назарбаевдин сынчылары ошондой эле баш мыйзамга киргизилген кийинки өзгөрүүлөр жек адамдын гана бийлигин чыңдоо үстүндө гана болгонун белгилешет. Алматылык саясаттануучу Досум Сатпаев мына ошол жараян учурунда конституция кабыл алынган 95-жылдан башталып азыр иш жүзүндө аяктады деген пикирде.
Все эти годы, то есть 95-го года, когда была принята вот эта конституция.
Өткөн жылдар бою же 95-чи жылы азыркы конституция кабыл алынганда эле иш жүзүндө президенттик бийлик бийликтин калган бутактарынан жогору коюлган болчу. Ошол учурдан тартып Казакстанда президент баарынан өйдө турган системаны түзүү боюнча саясий жана укуктук жараян башталган. Жөнөкөй тил менен айтканда муну авторитардык система деп коет. Азыр болсо биз анын акыркы баскычын көрүп жатабыз. Улут көсөмү жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынышы менен буга чекит коюлду деп айтууга болот. Система түзүлдү, албетте азыр ал системаны эч ким бийлик бардык будактарынын тең салмактуулугу сакталган абалга кайтарып келүүнү каалабайт. Бул балким азыркы президент кеткен учурда гана болот. Эң жакшы дегенде балким кээ бир саясий күчтөр ошол тең салмактуулук калыбына келтирилишин талап кылат, дейт алматылык саясаттануучу Досум Сатпаев. Казакстанда улут көсөмү жөнүндөгү мыйзам быйыл июндан тарта күчүнө кирди. Ага ылайык Назарбаев президенттик кызматтан кеткен күндө деле азыркы ыйгарым укуктарынын дээрлик баарын сактап калат, өзү жана үй бүлөсү кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт, алардын мүлкү кол тийген. Казакстанда бүгүн конвенциянын 15 жылдык мааракеси берилип жаткандыгы тууралуу мен Улан Алымкул уулу айтып бердим. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүү Сулантып эми интернеттеги сайтыбызга кайрылабыз. Байланышта веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп,
рахмат. Азаттыктын интернет бараганы башбакан окурмандар Камбарата 2 ГЭСинин биринчи агрегаты ишке киргени тууралуу макаланы талкуулашууда. Анара деп өзүн тааныштырган окурман: жоону сайса ким сайды, аты калды Манаска дегендей, бул жерде Курманбек Балкеевдин эмгеги зор, ак ийлет бирок сынбайт деп үн кошсо өлүк деп өзүн тааныштырган окурман: эмне Курманбек Балкеев чөнтөгүнөн чыгарган акчасына куруптур? Бул мамлекет деген президенттердин жеке менчиги эмес. Бүгүн ал кура баштаса, эртең башкасы ачат. Роза Отунбаева бүгүн башка нерсени баш кетсе, аны кийин башкасы улантат. Мамлекет президенттерге карап тура бербейт деп үн кошсо Нурдин деп өзүн тааныштырган окурман: Бакиев курду дейсиңер, бул анын түздөн түз милдети болчу. Ошон үчүн ал өлкөнүн биринчи адамы деп эсептелчү. Ошон үчүн анын тууган туушкандарына, уулуна, инилерине бардык нерсе уруксат берилген. Жок дегенде ушул курулушту баштаптыр, аны кайра мактай бересиңерби? Эми өлкөнү тонуп кеткенине ийилип таазим кылалы деп үн кошот окурман. Ошондой эле сайтка баш баккан окурмандар Кыргызстанда кырдаалы талкуулашууда Анара деп өзүн тааныштырган окурман: деги эле шайлоочулар караганда партиялар, анын мүчөлөрү көп болуп кетти го, эми өздөрүнө өздөрү эле добуш береби деп үн кошсо Мансинго деп өзүн тааныштырган окурман: кадрлар качан туруктуу иштейт? Биринчиден люстрация менен эски жеп ичмейлерди кетиргенде, экинчиден Жаштарды иштерге кызмат бийлик саясатка тартканда, үчүнчүдөн батыш мамлекеттерге саясий, аскерий, туруктуу, ишенимдүү дос болуп, инвестицияларды алып келгенде, төртүнчүдөн борбор калаабызды түштүккө көчүргөндө жана депутаттар менен өкмөттүн мүчөлөрү түштүккө барып иштегенде, мына ошондо кадрлар туруктуу иштей баштайт деп үн кошото Курман. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен интернеттеги баракчадан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Менде азырынча ушул.
Рахмат сизге, байланышта веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы болду. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн дайынсыз жоголгондордун эл аралык күнү.
Кыргызстанда атайын дайынсыз жоголгондор менен иштеген топ жок, андай атайын топ жок.